lan elohmu sapa sing salah Gusti kang mirsani wis aja diketuni gelas sing pecah ora bakal bali onone pisahan iki mergo kowe sing jalar nyono kurang ira yen kowe bisa teko mlenjani janji wis aja ditangisi tansah anggawe trenyuhe atiku wis mong semene wae anggone nyambung tresnaku tresnamu tak jaluk marang awakmu wis aja ngondeli aku lalekno lilakno pentako wolu ngoloro ati
God.